Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού πληρών και παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλό Τριώδιο. Και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που είσαστε και σήμερα μαζί μου σε αυτήν την πορεία την οποία ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει και δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε, γι' αυτό θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή επανάληψη για να τα συνδέσουμε το θέμα μας. Είχαμε λοιπόν μιλήσει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια διαρκής πορεία, είναι μια πορεία τελεύτητη η οποία έχει έναν τελικό σκοπό και ο τελικός σκοπός αυτός της Θείας Λειτουργίας δίδεται ήδη από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει η Θεία Λειτουργία με το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουμε μια πορεία προς την Βασιλεία του Θεού, προς την αιωνιότητα. Η επανάληψη που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία και σε κάθε λειτουργία έχει έναν και μόνο σκοπό, να μας βοηθήσει να φύγουμε λίγο από τα σύμβολα και από το τυπικό, που είναι γεμάτη η Εκκλησία μας από σύμβολα και το τυπικό της, και να περάσουμε λίγο στην ουσία. Μην μείνουμε δηλαδή όπως έμειναν οι Εβραίοι στο τυπικό και δεν κατάλαβαν τον Μεσσία Χριστό που ήρθε. Είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι υπάρχει η γνώση, η συνειδητοποίηση και η βίωση. Αυτό λοιπόν το ξανατονίζω για να ξέρουμε για ποιο λόγο μιλάμε και λέμε κάποια πράγματα αρκετές φορές. Αυτή λοιπόν η διαρκής πορεία που είναι μέσα στην Εκκλησία μας και που επαναλαμβάνω ξεκινάει από ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Ξεκινάμε μάλλον με μια ερώτηση που είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και που καλό θα είναι αυτές οι ερωτήσεις που τίθονται από εμένα, κάποιες ερωτήσεις που τις υπογραμμίζω να τις σημειώνετε. Και όσοι θέλετε να κάνετε μια έτσι πνευματική πορεία με αυτά τα οποία λέγονται από εδώ, από αυτή την ομιλία, να τα επαναλαμβάνετε τακτικά, να τη βλέπετε την ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν ήτανε: εγώ, όπου εγώ είναι ο κάθε ένας από εμάς, εγώ γιατί πάω στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είχαμε πει ότι είναι η σύναξη των πιστών επί το αυτό. Συγκεντρωνόμαστε δηλαδή στην Εκκλησία για ένα σκοπό. Όλοι για ένα σκοπό. Δεν πάει εκεί ο κάθε ένας από εμάς με όπως θέλει, ό,τι θέλει. Αλλά επαναλαμβάνω, ο εκκλησιασμός μας στην Εκκλησία έχει έναν και μόνο σκοπό. Γι' αυτό ρωτάω εγώ γιατί πάω στην Εκκλησία. Και ο σκοπός μας αυτός, ο σκοπός δηλαδή του εκκλησιασμού μου, είναι να συμμετάσχω στο σήμερον. Σήμερον γεννάται, σήμερον σταυρώνεται, σήμερον τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι αυτό το γεγονός του μυστικού δείπνου, όπου ο Χριστός παραδίδει το σώμα και το αίμα του και τούτο ποιούμε στην ανάμνηση αυτού. Επομένως, πηγαίνω πρώτον για να συμμετάσχω στο σήμερα και στο τέλος να πάρω και μία γεύση από την 8η ημέρα, από την αιωνιότητα, όχι να ζήσω στην αιωνιότητα, την 8η ημέρα, αν θυμάστε, όταν μιλούσαμε για την λειτουργία, όταν μιλούσαμε μάλλον για την δημιουργία του κόσμου, για την 8η ημέρα, όχι για την 8η ημέρα, αυτό καθεαυτό, αλλά ζούμε στην 7η ημέρα, προγευόμενοι αυτά τα οποία μέλλον να γίνουν στην 8η ημέρα, στην αιωνιότητα. Το πώς θα το επιτύχουμε λοιπόν αυτό, μας βοηθάει η Θεία Λειτουργία, μέσα από την όλη δομή που έχει. Δηλαδή είχαμε πει ότι το θυμίαμα. Το θυμίαμα, ειδικά όταν θυμιατίζουμε τρεις φορές θυμιατίζουμε, είχαμε πει, και τις εικόνες κλήρος, λαός, εικόνες. Γιατί εκεί είναι όλη η Εκκλησία, και η θριαμβεύουσα και οι στρατηγόμενοι. Μας υπενθυμίζει λοιπόν η Εκκλησία ότι εδώ που βρισκόμαστε δεν είμαι εγώ και ό,τι θέλω, είμαι εγώ μαζί με το εσύ και εμείς οι θνητοί είμαστε μαζί με την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Οι αγιογραφίες. Οι αγιογραφίες δεν είναι φωτογραφίες κάποιων ανθρώπων που κάποτε έζησαν, αλλά είναι αγιογραφίες των ανθρώπων των Αγίων, έτσι όπως είναι σήμερα στην αιώνιο, στην ουράνιο Βασιλεία του Θεού. Και είχαμε πει λοιπόν ότι υπάρχουν ουσιαστικά τρία βήματα, τρία σκαλιά, τα οποία μας βοηθάνε στο να κατανοήσουμε και να συμμετέχουμε σε όλα αυτά που είχα πει παραπάνω. Το πρώτο μέρος λοιπόν λέγεται η λειτουργία των κατηχουμένων και αποτελείται, ανοίγει με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, με το ευλογημένη βασιλεία, μέσα σε αυτό το πρώτο κομμάτι που είναι η λειτουργία των κατηχουμένων, είναι τα ειρηνικά, τα αντίφωνα, η μικρά είσοδος, το τρισάγιος ύμνος, τα αναγνώσματα, το κήρυγμα, η εκτενής και η δέηση υπέρ των κατηχουμένων. Είχαμε μιλήσει για αυτά και όλα αυτά, το πρώτο κομμάτι ουσιαστικά, το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας που είναι η λειτουργία των κατηχουμένων, αφορά τη στρατευόμενη Εκκλησία. Αφορά εμάς δηλαδή, διότι ό,τι λέγεται μέσα είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν εδώ, σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή μάλλον. Το πρώτο που θέλω να τονίσω και δύο πράγματα, τα οποία να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο, που είναι τα ειρηνικά. Είχαμε πει λοιπόν ότι πολλές φορές ακούμε την λέξη ειρήνη μέσα στην Εκκλησία. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης, ειρήνη πάση. Ποια είναι αυτή η ειρήνη για την οποία μας μιλάει ο Χριστός? Σίγουρα δεν είναι αυτή η κοσμική ειρήνη. Θυμηθείτε λίγο, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, οι άγγελοι ψάλαν και λέγανε «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και επί γης ειρήνη. Αυτό, ξέρετε, μας παραπέμπει στην προφητεία του προφήτου Ισαΐα. Είναι στο ένατο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, στο έκτο στίχο. «Παιδίον θα γεννηθεί για μας που θα φέρει ειρήνη». Και αυτή η ειρήνη του Θεού δεν έχει όρια. Προφητεύεται λοιπόν ο ερχομός του παιδίου που θα είναι η ειρήνη, και αυτή η ειρήνη, το παιδί δηλαδή που θα είναι η ειρήνη του Θεού, δεν έχει όρια. Θυμηθείτε την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει ότι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, στον 27ο στίχο, λέει ο Χριστός στους μαθητάς του, «Την ειρήνη σας αφήνω, σας δίνω την αληθινή ειρήνη την οποία εγώ έχω. Δεν σας δίνω εγώ ψεύτικη ειρήνη, όπως δίδει ο κόσμος». Ξεχωρίζει λοιπόν ο Χριστός την ειρήνη που δίδει ο Χριστός με την ειρήνη που δίδει ο κόσμος. Όταν είπαμε, αν θυμάστε πάλι, είχαμε πει ότι όταν ο Χριστός ήρθε την πρώτη ημέρα μετά την Ανάστασή του, την Κυριακή του Θωμά που διαβάζουμε, «Ειρήνη μην». Και ερθόν ο Κύριος λέει, στάθηκε στο μέση και είπε, στο μέσον και είπε, «Ειρήνη σε εσάς». Ο Απόστολος Παύλος τώρα, ο οποίος ερμηνεύει, μας δίνει να καταλάβουμε ουσιαστικά τι είναι η ειρήνη. Λέγει λοιπόν στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14ο στίχο, «Αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη μας». Αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Ο Χριστός λέει, «Τη δική μου ειρήνη σας δίδω», στους μαθητάς του στο βράδυ του μυστικού δείπνου. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αυτός ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, λέγει το εξής, «Ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό αυτή η ειρήνη». Ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό η ειρήνη, ο Χριστός δηλαδή, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Η ειρήνη λοιπόν που μας δίδει ο Χριστός, που είναι ο Χριστός, είναι αυτή η ειρήνη που θα μας διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις μας κοντά στο Χριστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε το γι' αυτό, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο 10ο στίχο. Παρότι ήμασταν εχθροί με τον Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού, του Χριστού δηλαδή. Παρότι ήμασταν, λέει, εχθροί με τον Θεό, δεν λέει παρότι ο Θεός ήταν εχθρός, εμείς ήμασταν εχθροί με τον Θεό και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να κοινωνήσουμε με τον Θεό, γιατί εμείς ήμασταν εχθροί, έρχεται ο Χριστός και φέρνει αυτήν την ειρήνη. Όταν δύο άνθρωποι μάχονται, δεν υπάρχει ειρήνη, υπάρχει ταραχή. Και όταν δύο άνθρωποι ομονοούν, τότε υπάρχει η ειρήνη. Αυτή λοιπόν την ειρήνη ανάμεσα στον άνθρωπο με τον Θεό τη φέρνει ο Χριστός. Το πρόβλημα λοιπόν της ειρήνης, για να το συνειδητοποιήσουμε, είναι στην διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Δυστυχώς επικρατεί μία αντίληψη και σήμερα και σε πολλούς από εμάς ότι ο Θεός είναι αντίπαλος του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο εχθρός του ανθρώπου. Δεν λέγεται έτσι ομά, αλλά αυτό εννοείται. Είναι ένας Θεός ο οποίος μας περιμένει στη γωνία. Θα λέγαμε με απλά λόγια, ο Θεός μας την έχει στημένη και με το πρώτο παράπτωμα που θα κάνουμε θα μας τιμωρήσει. Άρα ο Θεός είναι τιμωρός. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξηλαιωθούμε μπροστά στον Θεό. Είπαμε ότι το σωστό είναι ότι εγώ είμαι εχθρός του Θεού και όχι ο Θεός είναι εχθρός μαζί μου. Βλέπουμε πολλές φορές εξομολογούνται και λέμε θα με συγχωρέσει ο Θεός με αυτό που έκανα. Ή συμβαίνει κάτι κακό και λέμε τιμωρεί ο Θεός. Μία αρρώστια. Ο Θεός με τιμώρησε για αυτό που έκανα. Ή γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό, ιδίως όταν έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός. Γιατί Θεέ μου το έκανες. Άρα ο Θεός είναι αντίπαλός μας, είναι εχθρός μας, είναι τιμωρός, είναι μπαμπούλας. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η σχέση μας λοιπόν, η σχέση μου με τον Θεό είναι σχέση παιδιού και πατέρα. Αυτή είναι η σχέση με τον Θεό. Και όχι να αντιμάχονται. Κάποιες στιγμές το παιδί δεν καταλαβαίνει τι θέλει ο γονιός. Και νομίζει ότι ο γονιός είναι κακός. Στην πραγματικότητα δεν είναι κακός ο γονέας. Ο γονέας γνωρίζει περισσότερα από το παιδί και κάνει πράγματα για να βοηθήσει το παιδί. Παράδειγμα, όταν το πάει στο μωρό, στο γιατρό και του βάζει τα εμβόλια, το μωρό κλαίει. Κλαίει γιατί το τσιμπάνε. Δεν καταλαβαίνει όμως ότι αυτό που κάνει ο γονέας είναι για το καλό του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πλησιάσουμε τον Θεό, όχι ως μπαμπούλα, ως Θεό πατέρα, ως Θεό αγάπης. Αυτή είναι η σχέση. Αυτό μας δίνει ο Χριστός. Αυτό μας φανέρωσε ο Χριστός. Λέει, μετά την πτώση του ανθρώπου, ήταν από τον παράδεισο, με την έξωση από τον παράδεισο, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είχε χαθεί. Δεν είχε άνθρωπος, δεν ήξερε, δεν μπορούσε να κατανοήσει, να καταλάβει. Γι' αυτό και όπως ο ίδιος νόμιζε ότι ήταν με τους συνάνθρωπούς του, αυτή την εικόνα έδινε και στον Θεό. Του δίνε χέρια, του δίνε σκέψη, του δίνε μάτια, του δίνε τιμωρία. Όλα αυτά τα έβαζε ο άνθρωπος στον Θεό, παίρνοντας παράδειγμα από τον εαυτό του και από την σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, γιατί απλούστατα αγνοούσε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι στο βράδυ και στο μυστικό δείπνος του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, εφανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους. Όπως με έχει αγαπήσει ο Πατήρ, έτσι και εγώ σας αγάπησα. Μείνετε λοιπόν εις την αγάπη μου αυτή και φανείτε άξιοι αυτής. Όλα δηλαδή έχουν να κάνουν στη σχέση μου με εμένα και με τον Θεό. Ποιο Θεό όμως, άλλη ερώτηση. Θυμάστε και σημειώστε και αυτή την ερώτηση που την είχαμε κάνει τις πρώτες φορές, τα πρώτα μαθήματα που κάναμε φέτος. Πιστεύω στον Θεό και σε ποιον Θεό πιστεύω. Ποια είναι η σχέση μου με τον Θεό που πιστεύω. Αν η σχέση μου με τον Θεό που πιστεύω είναι το εγώ μου, τότε ό,τι λέμε δεν ισχύει. Αν η σχέση μου όμως είναι μία σχέση δική μου με τον Θεό, είναι μία σχέση παιδιού με πατέρα, και επειδή ο Θεός το είχαμε αποδείξει τότε στις ομιλίες, ότι είναι η Εκκλησία μας, ότι μέσα στην Εκκλησία μας είναι ο Λόγος του Θεού θησαυρισμένος, και ότι εάν ακούσουμε και ακολουθήσουμε την Εκκλησία μας, ακούμε και ακολουθούμε το Λόγο του Θεού, και τότε αυτή η ειρήνη, την οποία συνεχώς επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας, τότε αυτή η ειρήνη θα γίνει δική μας. Η Εκκλησία μας μπορεί κάποια πράγματα να είναι λίγο, επαναλαμβάνω, ακατανόητα. Παράδειγμα τώρα, μια παρένθεση να βάλω, άνοιξε το Τριώδιο. Αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, η Εκκλησία μας λέγει ότι και την Τετάρτη και την Παρασκευή μπορούμε να φάμε και κρέας και γάλα και αυγό. Γενικά δεν υπάρχει νηστεία αυτή την εβδομάδα. Θα πει κάποιος, μα καλά, όταν κάποιος δηλαδή θεοποιεί κάποια πράγματα υλικά και που είναι τόσο μεγάλο το ότι έφαγα κρέας ή δεν έφαγα κρέας, γιατί αυτή την εβδομάδα το κρέας, παράδειγμα λέω το κρέας, αλλά γενικά όλα αυτά τα οποία νηστεύουμε, γιατί αυτή την εβδομάδα είναι καλά και την άλλη εβδομάδα θα γίνουν άσχημα, δηλαδή τώρα είναι νόμιμα και μετά θα είναι παράνομα, το ίδιο κρέας δεν είναι, το ίδιο φαγητό δεν είναι. Αλλά τι κάνει η Εκκλησία μας. Μέσα από αυτά τα πράγματα, μέσα από το τυπικό της δηλαδή, μας προετοιμάζει σιγά 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 σιγά, ούτως ώστε την επόμενη εβδομάδα είναι κανονικά Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, δεν τελούνται θεία λειτουργία Τετάρτη και Παρασκευή, για να μπούμε μετά την Αποκριά και να συνεχίσουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Έχει δηλαδή μία πορεία, μία κίνηση η Εκκλησία μας, η οποία δεν είναι τυπική, χρησιμοποιεί τυπικά πράγματα, αλλά για να περάσουμε στην ουσία. Λοιπόν, μέχρι εδώ, επειδή υπάρχει μία διαφορά όταν μιλάω εγώ με αυτά που ακούτε εσείς, θα κάνω εγώ ένα λεπτό διάλειμμα και σε αυτό το λεπτό, αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση ή απορία, ας το γράψει στο μήνυμα και στο τέλος της δικής μου ομιλίας θα το δω, οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί στην οθόνη σας η ομιλία μου, θα έχω και τις όποιες ερωτήσεις κάνετε. Περιμένω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Και μετά, αφού μιλήσαμε για τα ειρηνικά, για την ειρήνη, ένα άλλο στοιχείο είναι το κήρυγμα, είναι τα αναγνώσματα. Θα λέγαμε ότι όλο το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας επικεντρώνεται ακριβώς στο κήρυγμα. Διότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, μέχρι να δηλαδή να πιάσει μια μορφή η Θεία Λειτουργία όπως είναι σήμερα, αυτό που κάνανε οι τότε χριστιανοί ήταν ότι συγκεντρωνόντουσαν στους χώρους που ήταν η εκκλησία τους. Εκεί, αφού λέγανε διάφορους ψάλανε ύμνους, ψαλμούς κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, και στη συνέχεια διαβάζανε τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη, προφητείες που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του Χριστού και την Δευτέρα Παρουσία, και στη συνέχεια από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη, από τις Τάξεις των Αποστόλων, και ο ιερέας, ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, αυτό που έκανε ήταν να ερμηνεύει όλα αυτά. τα αναγνώσματα. Είναι πολύ βασικό, γι' αυτό και λέγεται η λειτουργία των κατηχουμένων. Είναι πολύ βασικό λοιπόν το κήρυγμα και να γίνεται σε αυτήν την ώρα όπου μπορεί ο άνθρωπος που ακούει τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, να μπορεί να έχει μια συσχέτιση και των δύο για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό. Δυστυχώς, για πολλούς λόγους, αυτό συνήθως παραλείπεται και μεταφέρεται στο κοινωνικό, δηλαδή την ώρα που ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία, να γίνεται ένα κήρυγμα με το αιτιολογικό ότι είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί έχει πολύ κόσμο. Ενώ στην ανάγνωση του Ευαγγελίου, που είναι η σειρά, που είναι η θέση του το κήρυγμα, είναι λιγότεροι άνθρωποι, άρα λιγότεροι ακούνε. Μα αυτός που θέλει να ακούσει, θα έρθει να το ακούσει στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Αυτός που δεν θέλει να ακούσει, ή καλύτερα αυτός που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, θα έρθει στο τέλος, γιατί θέλει, φεύγει λοιπόν από το θέμα Εκκλησία που είναι η σύναξη όλων για ένα σκοπό, αλλά γιατί θέλει κάτι. Θέλει να μεταλάβει, θέλει να πάει, σε οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχει τώρα το δεύτερο κομμάτι που λέγεται η Λειτουργία των Πιστών. Το πρώτο θέμα, το πρώτο μέρος ήταν η λειτουργία των κατηχουμένων. Τώρα μιλάμε για τη λειτουργία των πιστών. Για όσους δεν ξέρουν το λέω και για όσους το ξέρουν το υπενθυμίζω ότι η δομή της Εκκλησίας παλιά ήταν το υπαίθριο, ο εξονάρτικας, ο ναύτικας, ο πρόναος, ο ναός, το ιερό βήμα. Δεν είναι, ξέρετε, ένα on off, δηλαδή άλλο είχαμε δει στον κατηχουμένο την ακολουθή λειτουργία πιο μπροστά και ξαφνικά δηλαδή κάτι άλλαξε και πήγαμε σε ένα άλλο επίπεδο εντελώς λάθος. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, μία πορεία και αυτή η πορεία λοιπόν στο δεύτερο μέρος έχει τα εξής 5 βήματα. Είναι η δέηση υπέρ των πιστών, είναι ο χερουβικός ύμνος, είναι η μεγάλη είσοδος, είναι οι αιτήσεις και τα πληρωτικά και το σύμβολο της πίστεως. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας που είναι η λειτουργία των πιστών. Ας δούμε λίγο έτσι επιτροχάδι. Η δέηση υπέρ των πιστών. Είχαμε πει ότι το πρώτο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, η λειτουργία των κατηχουμένων, αφορά εμάς, τη στρατευόμενη Εκκλησία, και κυρίως τους κατηχουμένους και εμάς δηλαδή, για να μας υπενθυμίζει λίγο τη βάφτισή μας με την κατήχηση και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε αφήσει λίγο τις βιωτικές μέρημνες που είχαμε στην προηγούμενη κομμάτι της Θείας Λειτουργίας και περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο από τα εξωτερικά, στα πιο εσωτερικά μας και στα πιο πνευματικά, δηλαδή η δέηση. Προσέξτε, λέγαμε υπέρ της άνωθεν ειρήνης στα πρώτα κομμάτια, μιλήσαμε ποια είναι η ειρήνη. Βέβαια τα ειρηνικά μας μετά συνεχίζονται και λέμε υπέρ ευκρασίας αέρων, υπέρ του αρχιεπισκόπου, υπέρ της πόλεως ταύτης, υπέρ του φιλοθλήθου στρατού, αντιλαγούς όσων κλπ. Τώρα για δείτε μια σειρά τι ωραία που έχει, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών. Καμία σχέση με τα υλικά. Πλέον πάμε στα εσωτερικά μας, στα πνευματικά μας. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών. Άλλη εκφώνηση παρακάτω, άλλη δέηση. Είμαστε η δέηση των πιστών. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Έχει μια πορεία. Ζητάμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας. Δεύτερο στο κομμάτι. Για τα καλά και τα συμφέροντα των ψυχών μας. Το τρίτο. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Τέταρτο μετά, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Βλέπετε, έχουμε μία σταδιακή από τα κάτω, από τις αμαρτίες και ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε και φτάνουμε σε ένα σημείο που να πούμε να αφήσουμε λίγο τις βιωτικές ανάγκες που τόσο πολύ τις τονίσαμε στο πρώτο μέρος, και να πάμε ένα βήμα παραπάνω, γιατί αρχίζουμε ήδη να καταλαβαίνουμε, όσοι συμμετέχουμε μάλλον στη Θεία Λειτουργία, όσοι παρακολουθούμε, αρχίζουμε πλέον και καταλαβαίνουμε ότι τώρα κάτι άλλο γίνεται. Φεύγουμε λίγο από τα καθημερινά, από τα επίγεια και πηγαίνουμε λίγο προς τα πάνω. Και με αποτέλεσμα να ζητήσουμε να μείνουν και πίσω και τα βαρύδια, αυτά που μας κρατάνε κάτω στη γη, τα βιωτικά μας. Γι' αυτό λέμε και εκείνη την ευχή, ή τα χερουδί μυστικός εικονίζοντες και την ζωπιό θεάδη των τρισάγιων ή προσάδων, πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημνα. Είναι η ευχή που ζητάμε, είναι η προσευχή μας. Όλη την βιωτική μέρημνα να την αφήσουμε, γιατί πλέον έχουμε φύγει. Έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, ψηλιαζόμαστε θα λέγαμε, ότι κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει, κάτι τι υπάρχει από εδώ και πέρα. Και μετά είναι μεγάλη είσοδος. Αδελφοί, συγχωρήσετε με το αμαρτωλό. Υπάρχει αυτή η συγχώρηση όλων. Αφήσαμε πίσω τα βιωτικά μας, αφήσαμε τα προβλήματά μας και ο ιερέας ζητάει συγχώρηση και ο ένας με τον άλλον ασπαζόμεθα. Παλιά υπήρχε ο ασπασμός. Είχαμε μιλήσει κάποτε, πριν από 4-5 ομιλίες, αν θυμάμαι καλά, για αυτό το θέμα. Υπήρχε λοιπόν ασπασμός και στην συνέχεια έχουμε το τρίτο κομμάτι της ακολουθίας των πιστών που είναι η μεγάλη είσοδος. Η μεγάλη είσοδος δεν είναι απλώς μια κίνηση η οποία βγαίνει ο ιερέας με τα Άγια από την αριστερή πύλη, όπως βλέπετε, από την βόρειο πύλη δηλαδή, και κάνει έναν κύκλο και μπαίνει μέσα από τον Σολέα, μπαίνει μέσα στο Ιερό Βήμα. Ουσιαστικά αυτή η είσοδος, λένε οι πατέρες, οι περισσότεροι πατέρες που ερμηνεύουν τη Θεία Λειτουργία, ότι είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Είναι η αρχή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Βλέπετε την πορεία, το σήμερα με την αιωνιότητα. Γιατί ξεκινάει αυτή η πορεία, η μεγάλη είσοδος, και έχουμε τη Σταύρωση του Χριστού. Έχουμε καταρχήν την είσοδο στο Ιεροσόλυμα. Έχουμε τη Σταύρωση του Χριστού. Έχουμε την ταφή του Χριστού. Έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε την Ανάληψη του Χριστού. Έχουμε την καθέδρα της δεξιάς του Πατρός, ότι ο Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα μετά την Ανάληψη. Και έχουμε και την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Θυμηθείτε λίγο τι λέμε με την Ανάληψη λοιπόν αυτή, πάντων των γεγεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ισρωνούς Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Άρα με την μεγάλη είσοδο ξεκινάει η πορεία μας, αυτή η πνευματική πορεία του ανθρώπου, όχι απλώς μέσα στην ιστορία του κόσμου, μέσα στην πνευματική εκκλησιαστική ιστορία ξεκινάει και η πορεία μας για την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Και φτάνουμε στα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, όπου έχουμε πει και άλλη φορά, εκεί όταν ο ιερέας σηκώνει το Άγιο Ποτήριο και το δισκάκι πάνω στο οποίο βρισκόμαστε όλοι εμείς, οι στρατευόμενοι, αλλά και η θριαμβεύουσα Εκκλησία, όλοι εμείς προσφερόμαστε στον Χριστό και λέμε από τα δικά σου, από τα δικά σου, από τα δικά σου. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτή η προσφορά. Εάν έχουμε συνείδηση εκείνη τη στιγμή, είχαμε μιλήσει νομίζω γι' αυτό κάπως πιο διεξοδικά. Στη συνέχεια είναι οι αιτήσεις και τα πληρωτικά. Συνδέουμε λοιπόν αυτό που είχαμε και πιο μπροστά, τα έσχατα, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, με το παρόν, με το σήμερα. Δείτε λοιπόν στις δεήσεις αυτές, υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Φύγαμε από τα κοσμικά που ζητάμε. Τι ζητάμε τώρα? Αυτά τα τίμια δώρα, υπέρ αυτών των δώρων να δεηθούμε στον Κύριο, υπέρ του Αγίου Ναού τούτου και των μεταπίστεων για αυτόν εδώ τον Άγιο Ναό, σας το λέω στη μετάφραση, και για εκείνους που μπαίνουν εδώ μέσα με πίστη, με ευλάβεια και με φόβο, ας παρακαλέσουμε στον Κύριο. Για να γλιτώσουμε από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη, ας παρακαλέσουμε στον Κύριο. Τίθεται το ερώτημα, έχει ανάγκη τα Άγια από το να ζητήσουμε από τον Θεό να προστατεύσει? Ναι. διότι και την εποχή εκείνη που γραφόντουσαν αυτά υπήρχαν οι βιωμοί. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορούσε να γίνει κάτι και να μπουν μέσα οι δολολάτρες ή αργότερα οι μουσουλμάνοι ή και σήμερα οι διώκτες, οι οποίοι λένε ότι η Θεία Κοινωνία προκαλεί αρρώστιες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό δεόμαστε, για τα τίμια δώρα, για μας τους πιστούς που είμαστε μέσα, να μην φτάσουμε να έχουμε τέτοιους μεγάλους πειρασμούς. Και τελειώνει το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία των πιστών με το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως είναι πολύ μεταγενέστερο. Περίπου γύρω στον 9ο αιώνα είναι που εισήχθη μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γίνεται το μόνο κομμάτι μέσα στη Θεία Λειτουργία που είναι σε πρώτο πρόσωπο. Όλα είναι στον πληθυντικό, αλλά το πιστεύω, που είναι μια καθαρή προσευχή για τον κάθε ένα, πιστεύω εις ένα, πιστεύω, δεν λέει πιστεύουμε, άρα εδώ ο κάθε ένας ουσιαστικά από μας ομολογεί για ποιο λόγο βρίσκεται και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλα όσα έχουμε πει παραπάνω τα περιελαμβάνει το σύμβολο της πίστεως και δεν είναι προς μια ένα πιστεύω που το λέμε έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή το λέει η Εκκλησία, που ευτυχώς δηλαδή που και στη δικιά μας Εκκλησία με το παράγγελμα του Ιεροψάλτη, του Διακόνου, του Ιερέως, το λέει όλος ο λαός, αλλά δεν είναι απλώς επαναλαμβάνω να το λέμε, αλλά και να το κατανοούμε. Εδώ τελειώνει και το δεύτερο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία των πιστών. Εδώ θα τελειώσω κι εγώ σήμερα την παρουσίαση του θέματος της Θείας Λειτουργίας. Επαναλαμβάνω, κάναμε μια περίληψη το πρώτο μέρος που ήταν η λειτουργία των κατηχουμένων και σήμερα μιλήσαμε για το δεύτερο μέρος που είναι η λειτουργία των πιστών. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση που τίθεται εδώ είναι τι σημαίνει το κατοικονομίαν. Το κατοικονομίαν είναι, ένα ωραίο παράδειγμα έχει, είναι ένα σταυροδρόμι όπου τα αυτοκίνητα έχουν μποτιλιαριστεί και κανένα δεν προχωράει. Οπότε, ενώ υπάρχει το φανάρι, ανάβει πράσινο, ανάβει κόκκινο και τα αυτοκίνητα δυσκολεύονται πάρα πολύ στην κίνηση. Τότε έρχεται ο τροχονόμος, ο οποίος καταργεί σε πρώτη φάση τα φανάρια, κάνει οικονομία, ενώ έχει κόκκινο δίνει προτεραιότητα σε κάποιο αυτοκίνητο, γιατί για να προχωρήσει πιο γρήγορα, να αδειάσει λίγο η κυκλοφορία, και δεν δίνει σημασία αν είναι πράσινο ή κόκκινο, απλούστατα ρυθμίζει την κίνηση. Και όταν με το καλό τελειώσει και μπει σε μια τάξη αυτή η κίνηση όλη στο σταυροδρόμι, τότε αποσύρεται ο τροχονόμος και ξανασυνεχίζει το φανάρι να δίνει την πορεία στον κάθε οδηγό. Αυτή είναι η κατοικονομία. Κατοικονομία λοιπόν η Εκκλησία μας μπορεί να πει ότι σε έναν ασθενή, σε κάποιον άλλο που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να νηστεύσει, μπορεί να το πει δεν θα κάνεις νηστεία, θα φας. Ενώ ο κανόνας είναι, ας πούμε, Τετάρτη να κάνουμε νηστεία, θα πει ο πνευματικός ότι όχι, η Εκκλησία θα το πει δηλαδή του πνευματικού, όχι θα φας και ας είναι κρέας και ας είναι Μεγάλη Παρασκευή και ας είναι Μεγάλο Σάββατο, γιατί προέχει η υγεία σου. Αυτό είναι κατοικονομία. Κατοικονομία μπορεί ο ιερέας να πει κάποια άλλα πράγματα, τα οποία ξεφεύγουν λίγο από το τυπικό, ακριβώς και μόνο για να βοηθήσει τον πιστό στην πορεία του. Άλλη ερώτηση. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μας εξηγήσετε αυτό που λέει η Εκκλησία κατοικονομία είναι τελικά σωστό ή λάθος. Άρα λοιπόν, και εδώ και αυτή η ερώτηση απαντήθηκε. Τα καθημερινά αμαρτήματα συγχωρούνται με τα ειρηνικά που είπαμε, που ζητάμε συγγνώμη και συγχώρεση. Όλες οι ακολουθίες μιλάνε για αγιασμό. Μία είναι αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται και η αμαρτία αυτή είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Όλες οι καθημερινές μας αμαρτίες συγχωρούνται με τη Θεία Κοινωνία. Τα υπόλοιπα είναι εμείς αυτό που ζητάμε. Τώρα υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες ουσιαστικά ξεχνιούνται. Είναι αμαρτίες οι οποίες τις κάνουμε και μετά από μια-δυο εβδομάδες δεν τις θυμόμαστε. Αυτές τις αμαρτίες συγχωρούνται. Είναι αυτό που ζητάμε. Ποιο παιδί θα ζητήσει από τον γονέα του κάτι που έκανε και θα το συγχωρήσει. Αλλά υπάρχει μία κλίμακα, θα λέγαμε, ανθρωπίνως μιλάμε. Η μόνη αμαρτία, η θανάση, με επαναλαμβάνω, είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Από εκεί και ύστερα, ανάλογα με το πώς ο καθένας αισθάνεται το βάρος, αυτό είναι που τον ακολουθεί. Αν έχουμε ένα ελαφρό πονοκέφαλο, θα πάρουμε ένα ντεπόν. Αν έχουμε κάτι παραπάνω, θα πάμε στον γιατρό. Αν έχουμε κάτι παραπάνω, μέχρι και στην εγχείρηση μπορεί να φτάσουμε. Θεός φυλάξει. Όλες οι καθημερινές αμαρτίες συγχωρούνται με τη Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει αντικατάστατο της Θείας Κοινωνίας. Μία άλλη ερώτηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό που είπατε για τις αγιογραφίες, είναι όπως είναι σήμερα δηλαδή. Αν προσέξετε τις αγιογραφίες, είναι λίγο υπερφυσικά, έχουν μακριά δάχτυλα κάποιοι Άγιοι. Η Παναγία μας, ο Άγιος Ένσο Πρόδρομος, προσέξτε τα δάχτυλά τους, είναι μακριά. Γιατί δείχνει ότι αυτοί προσεύχονται για μας, είναι η ηκεσία. Δείχνουν αγιογραφείς πράγματα τα οποία ναι μεν υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται στην πραγματικότητα. Άμα δείτε στη βάπτιση του Χριστού, μέσα εκεί έχει στο νερό, δείχνει και ψάρια. Που τα ψάρια υπάρχουν μέσα στο νερό, αλλά δεν φαίνονται ότι είναι κάτω από το νερό. Έτσι έχει κάτι μεγάλα βουνά, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι μεγαλύτερος από τα βουνά και ούτω καθεξής. Οι αγιογραφίες λοιπόν μας δείχνουν αυτό που είναι στην πραγματικότητα και που δεν φαίνονται με τα μάτια του σώματος, αλλά φαίνονται με τα μάτια της ψυχής. Μία άλλη ερώτηση που έχουμε. Αν είμαι εγωιστής, δεν πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο εγώ μου, βεβαίως. Ή ο Θεός ή εγώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει ένας τρίτος Θεός. Κάποιοι λένε ότι και το χρήμα είναι Θεός. Λάθος. Δεν υπάρχει. Είμαι εγώ και ο Θεός. Αν λοιπόν έχω τον Θεό, το λέω πολλές φορές και μ' αρέσει και το επαναλαμβάνω. Συνεχίζει η ερώτηση. Ενώ όταν κάποιος αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορεί κανείς να είναι εγωιστής, συνειδητός και να αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία. Κάνει τον δικό του αγώνα. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι σαν τους άλλους. Άρπαγες, ψεύτες, κλέφτες. Ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω ελεημοσύνες. Αυτό δεν έλεγε ο τελώνης και ο Φαρισαίος. Αυτό έλεγε ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος ήταν υπερήφανος, ήταν εγωιστής. Κατέβηκε, λέει ο Χριστός, στην παραβολή αυτή, ο τελώνης δικαιωμένος. Όταν λοιπόν είμαι υπερήφανος και εγωιστής, τότε υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, το εγώ μου. Δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό. Είτε είμαι ιερέας, είτε είμαι επίσκοπος, είτε εξομολογούμε, είτε κάνω μετάνοιες, είτε δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό. Περιμένω κάποια άλλη απάντηση από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, εφόσον δεν βλέπω άλλη ερώτηση, άλλη απάντηση, άλλη ερώτηση εφόσον δεν βλέπω, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ομιλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Εύχομαι πάλι καλό τριώδιο, να είμαστε γεροί να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ και ο Θεός μαζί μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.